Blaðsíða 6. Alicia. Alicia er indversk. Hún er 17 ára. Hún á heima í borginni Madras sem á austurströnd Indlands. Hún býr með foreldrum sínum og eldri systur. Fjölskylda hennar efnuð. Hún getur þess vegna gert mikið af því sama og unglingar á Íslandi. Hún fer í búðir og í bíó, hún á gemsa og með sjónvarp í herberginu sínu. Alicia tilherir forréttindahópi, ólíkt mörgum indverskum börnum og unglingum. Líf margra þeirra mjög erfitt. Þau þurfa að vinna til þess að hjálpa fjölskyldum sínum og fá litla eða enga menntun. Alicia byrjaði í skóla þegar hún var 30 ára og nýbúin með menntaskóla. Skólin frá 8 til 3. Unglingar úr ríkum fjölskyldum fara í einkatíma eftir skóla til þess að vera vissir að fá góðar einkunnir. Þessir tímar til klukkan 7 eða 8 á kvöldin. Á næsta ári byrjar Alicia í háskóla. Hana langar til að verða ljósmyndari. Alicia á ekki kærasta. Það ekki algengt á Indlandi að strákur og stelpa séu saman. Indverskar stúlkur bíða einfaldlega eftir að sá rétti birtist. Stelpur úr fátækum fjölskyldum giftast ungar. Barnabrúðkaup voru mjög algeng áður fyrr. Það ennþá algengt á Indlandi að foreldrar ákveði hverjum börn þeirra giftast. Í millistétt og hjá efnuðum fjölskyldum fá börnin samt sem áður að ákveða sjálf hverjum þau giftast.